Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí, jizva krvavý, oči se otevírají, co tíže mi. Zajetí předsudků, láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Králi pou na pou, je králem písko, dnes se zdudělým sálem a tak píka vládne, sama se nežije.
Tak to máme úterý, máme tady úterní večer a máme tady poslední, asi pravděpodobně dnes, jestli nebude ještě Soňa vysílat, tak máme tradiční poslední živé vysílání v úterý, takhle večer, no a jak jinak, než že pořád se jmenuje Historie na ruby a neb pokřivená zrcadla tohoto světa. No a když už hovořím o tom, že máme ten rozšířený název našeho pořadu, tak to také znamená, že máme připraveného hosta, hosta mezinárodního, hosta až ze Slovenska, hosta až z Domaši, no zkrátka hosta Janíka. Janíku, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Peťko, zdravím všetkých bohatých.
To je...
Já se směl na tým mezinárodním, věš, jako.
No, protože to tak nebývalo, proto jsem to vypích, protože když bylo Česko-Slovensko, tak jsme byli účastníky jednoho státu a byli jsme jeden jako druhý a teď máme v podstatě ty hranice a zase už nám je sebrali ty hranice, protože jsme v tom Schengenu. Ale víš co, já jsem o tom přemýšlel, kdo může z lidí říct, že zažil vytvoření hranice, zbourání hranice? No, kdo to za jeden život může v podstatě říct?
No, a kdo? V kludě.
A v kludě, tak? Ne, tak známe, já znám lidi z Podkarpatské Rusy, tam se to také přetahovalo, že jo, to bylo Československo, pak to pochopitelně spadlo Ukrajině, pak to zase se různě měnilo, takže ti lidé mají také několik těch občanství, chudáci mají taky zapsáno v těch svých dokumentech. No a tak vlastně Slováci a my Češi, teď si to uvědomuji, že tak nějak jako plynule to přešlo, že až teprve s výměnou občanských průkazů, tak už to nebyla československá, ta státní příslušnost, ale česká a u vás slovenská jenom. Tak viď, ani na to nějak netlačí na tu pilu. No ještě štěstí, že jsme si zachovali přízeň a ještě štěstí, že jsou na Slovensku šikovní posluchači, stejně jako v Čechách, v České republice, a že jsou na Slovensku stejní koumesové, jako seš ty, a tak se můžeme spolu takhle bavit. Takže vítám tě v pořadu. Janíku, jak jsi se měl ten týden, co já jsem se válel u moře?
No, já jsem se měl trošku pracovně, pracoval jsem a my jsme ani neoddychovali, ani, tak to poviem, aj možnosť nejaké neboli, pretože nám sa tu striedajú tie supercely, už sa opakujú druhý, tretí deň, obrovské vykyvy teplot, 36, tieto skočí na 18 a tak ďalej, ľudia nemôžu spať v noci. Takže niečo sa deje, ale čo sa deje, to zatiaľ nevieme.
No, u nás. U nás, tady u moře. Jsme tady zažili jeden den takový chladný, nebo chladnější bych řekl. Dneska se také, bo už večer, se tak jako kabonilo. Nebyly hvězdy, nekoukali jsme na hvězdy, protože my většinou večer si tady lehneme na terasu, na lehátka a koukáme na nebe. A to je ti zajímavé, protože není tady ten světelný smog, takže to nebe je krásně černé a v tom svítí ty hvězdy. A teď tam vidíš jednak letadla, vidíš tam hvězdy, pak tam vidíš letadla, ty jak tam pěkně nalítávají, tadyhle mají trasy přes Burgas nebo do Burgasu. A pak tam vidíš předměty, které se pohybují velice svižně všemi směry, občas se zastaví a pak zase někam vyrazí. A to ti takových útvarů za ten večer, než vypijeme tu dvojčičku vína, tak
za tak ten... kvůli tomu to vidíte.
já jsem to čekal. Já jsem to nechtěl říct, to se uvědomu. Až to řeknu, ty to hned vypálíš. Popijeme tady velice kvalitní, dobré víno Mavrut. Už jsem k němu říkal v hovorech při víně takovou legendu. A jenom chci říci, že opravdu těch těles, tak zhruba 2 až 3 tělesa takovéhoto ražení běžně za ten večer tam lze pozorovat. Tak normálně, no. A když nepozorujeme v noci, tak pozorujeme ve dne racky zase občas, takhle buď u moře, nebo když třeba ráno, ještě než jdeme na pláž, tak tady chvilku sedíme. No, moc pěkné věci. A já jsem to chtěl říct s tím, že se zatáhlo nebe, včera už, a bylo tedy teplo, vůbec se neochladilo, bylo dokonce takové dusno, takže přesto, že bylo zatažíno, tak jsme šli potom k moři a on se to rozjasnilo, svítilo sluníčko a asi dvakrát jsme zažili přepršek. To normálně se chvilku zatáhne, obrovské těžké mraky přijdou, tak jsme šli na kafe a za půl hodinky je zase všechno vymalované a zase svítí sluníčko. Ale chtěl jsem říct, že potom odpoledne už také svítilo sluníčko a do toho tak jako poprchávalo do svítícího slunka. Tak to bylo takové zajímavé, že hned si uschnul, jako víš, jak to na tebe dopadalo, tak to syčelo zároveň. A na některých jsem koukal, že jak ta kapka dopadla, tak okamžitě se proměnila v páru. Už leželi dlouho na tom sluníčku. No, ne, tak zajímavé úkazy je vidět, že třeba my to počasí máme navnímané jinak. Tady u toho moře prostě některým věcem oni se vůbec nediví. Teď na večer jsme tady pozorovali, protože máme velký výhled na moře. To moře je přímo od hotelu. Tak jsme pozorovali, jak v moři jsou, protože je docela klidné moře, nefouká. Jsou takové cesty, jako když v nich tečou, jako když v tom moři tečou řeky. Aha. A tady jsem se ptal místních, tak jsme se shodli na tom, že to budou asi proudy, které tečou v tom moři, různě se klikatí. No a pochopitelně tam asi potom budou nějak ty ryby. No. Tak zatím jsme na ně moc štěstí neměli. Když jsme si chtěli dát rybu, tak jsme se stavili včera do polu tadyhle. To je takové městečko a tam jsme dostali tip Pavla, co tady s náma vystupoval, tak nás doporučil veranda, tam se na verandě. Sedíš v tom přístavu a tu rybu z moře vytaženou ti tam rovnou udělají. Moc dobrá byla. Takže prima věci se tu dají zažít. A je to tady takové lidské, zažil jsem takový příběh, to jsem chtěl, proč to vlastně říkám. Já jsem potřeboval vyměnit peníze, protože eura měním tady na leva. A tak jsem se ho ptal, jestli můžu platit kartou. A on říkal, kartou ne. A já říkám, a eurama, to jo, to se dá. Já říkám, jaký mi uděláš kurz? Tady je ofiko kurz 1,9, 2 a něco, uh-huh. Ale normálně ti dá 1,9 bez poplatku, takže on to tak vyjde, jakoby...
Narovnako.
Takže, víš, skoro dvě leva za 1 euro. A typický Bulhar, jo, já mu říkám, jako kolik mi dá kurz? On říkal, 1,8. A já říkám, ty, ale to je málo. A on říkal, to my tady tak máme. Já říkám, a kde je ta směnárna? Nevím. Jako eura, ňama probléma. A já jsem říkal, že chci, jako jestli 1,8 je málo. A on říkal, no 1,9 ti dá jako ve směnárně. A já říkám, a kde je ta směnárna? Nevím. Fakt to vypálil úplně suverénně, takže to bylo pěkné, to jsme se zasmáli. Nevím. Tak. Dobré, já tady mám...
Vieš, ale ja, no, s tým počasím, ako, no, nemáme tu síce more na tou domaškou, ale chvála Bohu, nie je tu ten svetelný smog nočný, tak prídu tu moji priatelia, tak potom sa čudujú večer, že hovorí, wow, jakú vy tu máte tmu, takú tmu sme tu nevideli. Akože, no a samozrejme svietia hviezdičky, pohybujú sa rôzne predmety po oblohe, od lietadiel po svižných, jak ty si to nazval, a všetci sa čudujú, wow, ešte som v živote nevidel UFO. A my hovorím, my toto máme bežné, to je normálka. Takže podobné.
Úplne normálne. Teď koukám, že môj syn má dneska narozeniny, ale ja som chtěl říct, že práve třeba na chalupie, to je v lese, a tam je takové ticho, když tam někdo zrovna neřve, ale většinou takhle přes týden tam těch chalupářů moc není, my jsme úplně na kraji. A tam je ti večer, tam je takový ticho, že tě z toho bolí uši. Ale vážně, fakt to je takové ticho, jako jak nejsme zvyklí na to ticho jako takové, tak tam normálně zjistíš, že furt nic neslyší, to slyšíš pak všechno, že jo, zajíce, jak jde a ježek a to, ale je tam takové ticho, že tě normálně bolí uši. A je tam, přesně jak ty říkáš, tam taková tma, že všichni říkají, ty, tady je tma, je úplně normální tma, akorát, že tam není ten smog, no, ten světelný.
Tak, tak.
No, až bude 5G, tak to bude svítit všude.
Všetci budeme svítit.
Pojďme popřát. Dnes totiž mají Bořivojové svůj svátek. Bořivoj je určitě takové starobylé české jméno. A nosil ho náš panovník. Tak tady 2002 Bořivojové v České republice. 2002 Bořivojové. Je to 131. místo. 131. místo v tom žebříčku. A já teda chci popřát teď za nás a oba Bořivojům, ať jste zdraví, šťastní, spokojení, ať jste milovaní a milující. A Bořivojové, jestli znáte nějakého jiného Bořivoje, tak mu nezapomeňte popřát. A pokud jste zapomněli, že máte dneska svátek, tak to ještě stihnete. A jestli někdo zapomněl na Bořivoje, který má svátek a je mu nějak blízký, tak se také zvedněte, zatelefonujte, popřejte, určitě Bořivoj za to bude rád. Tak to je naše přání Bořivojům a já jenom chci připomenout, že nám můžete volat, byť je to mezinárodní vysílání a vysíláme víceméně z Bulharska, můžete volat standardně na telefonní číslo, je to za stejný peníze jako v rámci České republiky, nebo když voláte ze Slovenska do Čech, pořád voláte za dobrou sazbu, protože to už ty operátoři teďko dostali za úkol, že nás nesmí okrádat, a tak voláte-li země EU, tak to máte za stejné peníze jako doma. Jenom musíte přidat tu mezinárodní předvolbu. Plus 420 nebo 00420, než budete volat. A to číslo, na které budete volat nebo psát SMSky, tak je 774 139044. Dobře se to pamatuje, já už jsem to zvládl. No a ještě můžete psát, ale jenom psát do Skypeu Petsyn 2, protože na tom Skypeu mi visí můj host, takže můžete pouze a jedině psát. No a nebo můžete potom ještě využít k tomu psaní e-mail a ten má svoji adresu svcs.midgard@gmail.com. Tak už jsem řekl všechny varianty, jak s náma můžete komunikovat. Můžete volat, kdy vás to poňoukne, že teď je potřeba říct ten váš, tu vaši myšlenku, anebo zkuste, když dokončíme nějaké téma, k němu potom zavolat. Jedno je, prostě můžete volat, my jsme připraveni na to interakci, na tu interakci, kterou bychom rádi ve vás jaksi zažehli. Takže Janík i já, můj host na domaši a oba jsme připraveni tedy na to zvládnout vaše telefonáty tak, abyste byli spokojeni. Takže telefon máme nabroušený, máme ho zveřejněný. Janíku, my jsme tady minule probírali velice zajímavé téma. Musím říci, že se to moc líbilo, ten pořad, a že to téma, i to, jak jsme to opracovali, ty výstupy, které jsme udělali, že se to docela povedlo, protože ono to zapadá, velmi dobře to zapadá. A my dneska v tom budeme pokračovat. My jsme si řekli dneska, že budeme v té záležitosti jaksi rozplétání toho klubíčka s těmi informacemi, že budeme pokračovat. A budeme se dneska tedy bavit zase a opět o zákonu Rita, respektive o jeho manifestování v té realitě v různých provazbách a v různých, řeknu, konotacích. Ale také máme ještě téma potom nějakých, řeknu, novinek anebo projevů určitého vývoje, řekl bych, krize, která tady cloumá tou naší společností. A je to cítit na každém kroku. Tak já ti dám slovo a můžeš se nějak vnořit. Já ti budu potom k tomu zase něco povídat.
Super, děkuji velmi pěkně. Takže přesně tak. My jsme se bavili několik relací o zákoně Rita, kde jsme vzpomínali vzťah muža a ženy, a teda o pravidlách genetiky a bohatosti. Potom jsme se bavili o rodině jako základnej bunke spoločnosti. A já by som rád niečo porozprával o výchove ako takej, o takzvanom edukačnom procese práve ohľadom na tú našu, na názov našej relácie Historie na ruby a neb cez krivé zrkadla. Pozreli by sme sa čriepkovite a vysečovo na niektoré dejinné udalosti, ktoré majú dopad na dnešok. Jan Amos Komenský, učiteľ národov Čech, narodený v Nivniciach, potom zomrel v Holandsku. Aj keď to bol Čech, prisvojujú si ho aj iné národnosti. Či už Slováci, mimochodom mal aj slovenských predkov, Maďari, Nemci a podobne. Ja niečo v krátkosti poviem o ňom a potom sa budeme venovať vlastne cieľu našej debaty. Takže Jan Amos Komenský vyštudoval teológiu a bol kňazom v protestantskej cirkvi Jednota bratská a hlásil sa k tzv. Husitom. Ja nechcem rozoberať kopec súvislostí, ale pozriem sa na niektoré aspekty. V Análoch sa píše, že vlastne po osobnej rodinnej tragédii, kde mu zomrela rodina, po Bielej hore, to znamená tej 30-ročnej vojne, sa začal venovať práci, teda tomu edukačnému procesu, kde ho podporovali v tejto práci bohatí mecenáši. A to bola tvorba nových nadčasových edukačných princípov a systémov. Zásady, ktoré ja len stručne vymenujem, sú povinná školská dochádzka pre všetkých. Či pre, to sú jeho slova, či pre hlúpých alebo bystrých, či pre bohatých alebo chudobných. To jest stanovenie veku povinnej školskej dochádzky, to je od 6 do 12 rokov, takzvaná ľudová škola, kde sa učili určité predmety. Potom od 12 do 18 rokov, to je latinská škola, kde mali ďalšie predmety. A potom od 18 do 24 rokov, ktoré nazval akadémia. A to už bolo, tam sa učilo či právo, medicína a teológia. Sú známe Komenského výrazy ako opakovanie matka múdrosti, škola hrov. A napríklad z výpisov jedného známeho historika bol opisovaný ako najpamätnejším mužom všetkých včias a naprávač krivd. Vytvoril tzv. Pancofiu, ako ju nazval. Bola to filozofia v takých tézach svet človeka, vzťah k prírode a vzťah k Bohu. Táto pancofia ako cesta k životnej múdrosti mala ukázať, čo je v živote podstatné a na čom najväčšmi záleží a čo sú vedľajšie veci. To znamená, tu bolo určené, čo podstatné je a čo podstatné nie je. To je len súka. Vytvoril mnoho diel, ale veľká didaktika, teda systém, ako vyučovať, ako učiť všetkých všetkému v zmysle tých tés, hej, človek, príroda a Boh. Vychádzal zo základnej všeobecnej tézy, že tento život je len príprava na život večný. Je potrebné spomenúť vtedy prielomový prístup učiteľa, to znamená vľúdneho, láskavého a motivačného. Systém, metodika, cukor a bič, kde pamätáme si, mne sa páči ten český výraz Rakoska, a plné drilovanie napríklad latinských textov, kde žiak absolútne tomu nerozumel, sa to potieralo a vznikla, jakéby vznikala nová úroveň, nový systém. Na základe spísania týchto diel bol pozývaným reformátorom, aby reformoval školský systém, či do Poľska, Švédska alebo Holandska, kde potom aj zomrel. Tu je tiež treba podotknúť, že tieto krajiny v tejšej dobe boli dôležitými epicentrami práve tých globalistov. A keď si trošku spomeniete, ak som v krátkosti opísal Levoču ako malé, samozrejme, epicentrum, kde sa sústredovali určité skupiny ľudí a tvoril sa nový systém. A tam, z týchto epicentier sa šírili rôzne veci. Či už od módy počnúc, alebo od takýchto filozofických smerov. Takže otázka je, prečo bohatí mecenáši podporovali Komenského a tieto epicentrá ho pozývali a žiadali reformu v rámci tejto metodiky? To bola rečnícka otázka. Verím, že si každý z nás na ňu odpovie. To taká teraz špekulácia odo mne. Zoberme si, že existuje systém, dneska moderný názov e-cloud, to znamená určitý egregor, ktorý je nabitý informáciami a niektorí ľudia majú k nemu prístup, aký by si ho stiahnu. To my hovoríme o tých bohatých ľuďoch, respektíve z rodovej pamäte. Ale zoberme si takýto umelý útvar, pretože Komenský a po ňom ďalší tieto reformy v rámci západného takzvaného civilizovaného sveta boli aj iní, či v Taliansku. Ja som len chcel vymenovať práve len toho Komenského, lebo bol nám blízky. To len taká trošku špekulácia. To znamená také krátke zhrnutie. Po období vojny, útlaku, veľkých krivd, hladu, kde už tej krivdy a nepravosti bolo akoby priveľa, je čas na revolúciu, zmenu, reformu. To jest, bol zámerne vyvolaný dopyt tohto, ale hlavne, v minulom dieli som o tom rozprával, vplyvom príchodu Cyrila Metoda, už cirkev si urobila svoju prácu a dozrelo odpájanie bohatosti. Teda ten systém bol celkovo pripravený na reformu a na zmenu a bolo aj nutné, aby potom to obyvateľstvo to aj prijalo. A to hlavne v oblasti vzdelávania, ktoré dneska preberáme. Avšak na úplne inom základe, z úplne iného zdroja, avšak pomocou funkčných techník osvojovania si akéhokoľvek učiva. To znamená, z tej prísnosti sa prišlo k vľúdnosti, ľudskosti, motivačnosti. Aby to učivo sa ľahšie prijímalo. Zdôrazňujem, tu je milníkový bod, kde nastal štart búrania tzv. Triednych rozdielov vo vzdelávaní, čo sa týka bohatý a chudobný. Tam začala nivelizácia tzv. Bohatých, to znamená majetkových a nemajetných. Taktiež sa tam zavádzala povinná školská dochádzka. To je ľudia, ktorí už vychovali v určitom systéme tých najhorlivejších, čo najlepšie prijímali tento systém, boli vychovaní ako učitelia a ďalej učili ako milí, pozor, musím povedať, ako milí učitelia učia deti predmety. To znamená učivo im dané a v tej dobe na kresťanskom svetonázore a určitom mravnom základe. Práve preto som chcel poukázať na tento milníkový bod v čase, kde sa ten proces začal aplikovať. No a ja by som preskočil do dneška. Čo nám to prinieslo? Ja si tu spomeniem na pár vecí, ktoré som si všimol ja. Isté to nie sú všetky veci. Niektoré mi vypadli, alebo jednoducho rád by som potom, aby si poslucháči radi doplnili, a to svedčí o tej bohatosti toho človeka, a doplnili ten systém z dneška. To znamená, tento systém dnešný, produkujúci úspešných žiakov, to znamená tzv. Jedničkárov. To znamená, je vyžadované, aby si mal jedničky, aby si mohol ísť na vysokú školu a aby si sa mal raz dobre. Avšak pre mňa je jedničkár je taký papagajko, výborný diktafón, hard disk. S veľmi malou mierou analytického myslenia to sú ľudia, ktorí zbierajú obrovské množstva dát. To sú práve tí naši vedci, lekári, právnici, sudcovia, učitelia a podobne. Jednoducho autority. Autority. Systém učí naše deti, to znamená tento systém, ktorý sme opísali, učí naše deti, lebo my rodičia sme v robote. U nás na Slovensku sa tomu stále takto hovorí. A robota po rusky, robota, rab je otrok. Spomeňme si na tú povinnú školskú dochádzku, kde ten systém zákonom prikazuje, aby tieto deti išli do tohto systému. Dnešná výchova je premyslený, zámerne zložitý, viacúrovňový systém preberajúcich všeobecné tzv. Mainstreamové vedné odbory a učivo a vytvárajúci neustále rozpory vo všetkých sférach spoločnosti. Toto je zaujímavý fakt. Tento systém ale v podstate produkuje profesionálov, profesistov bez všeobecného vzdelávania bohatosti. Priamo ho popiera. Je to antisystém vychovovania bohatosti. aj keď je veľmi zložitý a zdá sa fantasticko-racionálny. Bez samostatného analytického myslenia, so schopnosťou spájať zdánlivo nesúvisiace veci a práve v pochopení aplikovať do života v zmysle kvality prežitia tohto života. Prečo? Preto, aby sme zložité mechanizmy, a chápem, že v zmysle kvality jedinca je pre niekoho niečo triviálne a zvládne to ľavou zadnou, pre niekoho je to obrovský rebus, takzvaná španielská dedina. No, lebo je to jeden z hlavných a nosných programov, kde vieme, že lebo má to aj množstvo samozrejme pod cieľou. A ten hlavný a nosný program je prenášanie zodpovednosti a rozhodnosti z prvej osoby, to je ja, na druhú osobu. Ty, on, oni. Nech rozhodne o mne lekár, právnik, učiteľ, politik, strana, vláda a tak ďalej. To znamená, všetky zamena, okrem ja, si môžete predtým predstaviť. Väčšina je to len prenos zo zámeny ja na hocikoho. Pri riešení akéhokoľvek problému v zmysle zložitosti tejto doby je samozrejme múdre sa poradiť s odborníkom, ale ja rozhodujem o svojom osude. Stretá sa totiž z množstvo príkladov, kde ľudia sa doslova vyviňujú, lebo oslepli, prišli o majetok a vyhovárali sa na doktorov, vyhovárali sa na právnikov. To oni rozhodli. Malý príklad. Hypoteticky. Zoberme si, že sme skupina 10 ako bojovníkov. Bojujeme niekde. Čelíme útoku. Ale ak napríklad 8 z nich, z tých bojovníkov, sú vychovaní štýlom prenosu zodpovednosti, ten systém je takzvaného spasiteľstva, to znamená, niekto to vyrieši, niekto mi príde pomôcť, je bitka dopredu prehratá. To tých 8 nikdy nebojujú do konca. Nikdy. Ale čakajú, podotýkam, sú čakajkovia, tak to ich nazývam, kto im príde pomôcť. Kde tá manna spadne, kde ten spasiteľ sa objaví. Nejdu do toho naplno. To je stav dnešnej spoločnosti. A myslím si, že 8 z 10 je pri veľmi optimistické číslo u nás. Samozrejme, asi geograficky to sa bude nejakým spôsobom meniť, ale možno by si sa k tomu mohol aj vyjadriť. To by som bol rád.
Ja som detko poslúchal a bežilo mi v hlave spousta vecí. Ja to vem asi odzadu. Tak je to presne, jak říkáš, ono to posouvání té zodpovědnosti je velice, řeknu, pro ty projektanty, kteří to takhle vyprojektovali.
Výborně, aby, to jsem doufal, že to pověš.
Aby odvrátili člověka od hledání cesty, tak současný člověk nehledá cestu, ale hledá, kdo je za jeho neúspěch odpovědný. Kdo je odpovědný za to, aby on se duchovně probudil. Kdo udělal něco jinak, že on nemá to, co ostatní. Ale ta společnost to nabízí. To znamená, daří se ti v životě špatně? Nejsi spokojený s tím, jak se ti v životě daří? No tak si na sociální síti založ účet a staň se někým jiným. Vystupuj tam jako velký frajer. Vystupuj tam jako někdo úplně jiný. Změň si identitu. Zařaď se do virtuální reality a žij konečně tak, jak by si žít chtěl, ale v té skutečné realitě se ti to nedaří. Zajímavý postřeh od tebe je, že vlastně učitel národů, tak jak, a zase dostáváme se k tomu, tak jak řada slovanských organizací absolutně nesmyslně oslavuje příchod Cyrila a Metoděje, dvou hrobařů slovanství, tak úplně stejným způsobem vlastně je opěvován Jan Amos Komenský. A on v podstatě plnil misi na zakázku, tak by se to možná dalo také pojmenovat. Je to ten moment toho zvratu, přesně jak se tam uvedl, ten je velice zásadní, protože ono to je zase salámová metoda, jo? Je to nakrokované. V první řadě přišli metodějci a vyhnali lidem z hlavy mnoho božství, to bylo pohanství. Kdo neuposlechl, do otroctví, propadaly majetky, vraždí se lidé, posílejí se do otroctví, bourají se rody, bourají se rodiny tím pádem, narušuje se úplně všechno, pokrytecky se staví k zákonům, jako je zákon Rita, k takovýmto věcem, k nezbytným pro přežití toho lidského genotypu. Tak nad tím vším se láme hůl, to jsou přežitky, nesmysly. Vaši bohové, na ně zapomeňte, my vám tady dáváme dalšího boha. Takže první krok je zbavit lidi vlastně té staré víry a toho, co potom z ní zbylo v rámci, dejme tomu, védického učení nebo v rámci těch véd. O to se postarali tito dva. Další potom, že přinesli písmo, to znamená, že ten, kdo měl tu možnost se naučit číst a psát, a to je moment, do kterého se dostáváme, a možná i ty si na mě tenkrát koukal, když jsem ti poprvé řekl, že nejhorší a nejstrašnější, co se mohlo stát, bylo, že lidi se naučili číst a psát. A ty vždycky na mě každý kouká, že jsem hrozně zpátečnický. Já říkám, ve chvíli, kdy je naučili číst tu latinku, přinesli jim to písmo, tak s tím písmem jim přinesli také ideologii, nový světonázor, podle kterého ti lidé měli začít žít. A to bylo napsáno, ty omily a chyby byly napsány v těch knihách, které si ti lidé mohli díky tomu svému takzvaně vzdělání mohli číst, aby se mohli lépe vzdělávat. To běželo nějakou dobu, běželo toto, a potom, když už teda se vytvořil dosti značný hlad potom umět číst a psát, protože to lidé považovali za něco, řeknu, extra. Je to jako mít dneska smartphone, tak bylo umět číst a psát. Tak ten hlad se uspokojil, protože byla poptávka ve společnosti, byla vyvolaná poptávka. Takže to uzákonění v úvozovkách, musíte povinně chodit, aby jsme vás zblbli v tom školském systému, tak oni vyvolali hlad a v podstatě to byl obrovský posun takzvaně vpřed.
Tak.
Prostě. Povinnost, budete sem chodit povinně, aby nám nikdo neunikl z našich spárů a aby jsme vás mohli přeprogramovávat v našem systému vzdělávání. Zapomeňte na to, co vám říkají doma, zapomeňte na to, co vám nevzdělanci, umí tvůj děda číst a psát? Neumí. Tak co tě může naučit? Jo, ale tak to je. A dnešní doba. Co budoval tvůj otec? Socialismus. Prosím tě, snad se ho nebudeš ptát na to, jak máš žít. Takového to člověka se ne... Protože to je to odejmutí té historie. To je to přetnutí těch kořenů, díky kterým se dostáváme k nějaké kvalitě. No a tak, takhle, oni takhle se k tomu dostali, že jo. Toto nám tady vyprojektovali a zrealizovali. Ale všímej si, že oni to jako tak jenom organizovali a sami lidé to chtěli.
Právě aj tu povinnou školskou docházku presadili na začátek rušenia tých majetných a nemajetných. V štýle všetci jsme rovnakí, najprv to vyvolali, potom urobili. A teraz akože, tak znamená, všetci chudobní chceli sa naučiť, jak ty správne hovoríš, čítať a písať a chceli sa vyrovnať tým bohatým, majetným ľuďom a obrovský hlad bol nasýtený, ale už iným štýlom, iným smerom a iným tempom.
A pod jinou taktovkou jiného pána.
Tak, tak.
Já jsem viděl tuhle takový film někde z Afriky, opravdu takzvaně zaostalá část Afriky. Pochopitelně ti ukážou to nejhorší, co může existovat, to znamená takové ty chudinky děti, nemocné, podvyživené, aby vyvolali v lidech jaksi to cítění. A potom šťastná holčička, která chodí 15 kilometrů do té školy, aby se naučila číst a psát, a tam hodní misionáři z toho západního světa, také člověk v Plísni tam organizuje nějaké věci, tak je tam učí číst a psát, samozřejmě anglicky je učí, protože to jim otvírá cestu do toho světa. A tak. To je přesně to vykořenění, kdy oni je vyrvou z toho luna té mateřské země, z luna toho rodu, a začnou z nich dělat jiné lidi. A toto vidíme, takhle to probíhalo i tady. To je přesně ukázka to. Někdo na to bude koukat a bude říkat, no to je super, oni budou mít šanci, prostě dostanou se do civilizovaného světa. Já v tom vidím totální zkázu. Jako jo. Trošku mi to připomíná, před pár lety jsem tady jel v Sofii a v Bulharsku a já jsem si tady hrozně pochutnával na té jejich zelenině a na ovoci a na tom všem jídle, protože to bylo z těch kvalitních surovin. A tam vidím velkou frontu. Já říkám, kam stojí ta fronta? No to byly ty bohatý in Bulhaři, kteří stáli frontu na driveu u McDonalda. Protože to je super, jo. Rozemletý tak. Zvíře mezi dvěma žemlema v zemi, kde se najíš absolutně kvalitně, tenkrát ještě i v té Sofii v hotelu ti dali prostě kousek salámu, ty si se s tím najet na půl dne. No a oni tam stojí v frontu. Teď ten Bulhar vyloží na stůl tři mobily, že jo? A to ukazuje taky, že někde v Africe on jde 5,5 kilometru do nabíjecí stanice, tam si přinese ten svůj mobil, dá si do něho nabitou baterku a svou baterku tam nechá nabít, aby si to zase nějaký jiný, mají to solár, že jo? Takže on jde 5 kilometrů pro nabitou baterku do svého smartphonu, aby byl in a aby byl s tím světem, jako jo. To je něco tak strašného, tak absurdního, jak při mým přenosu to vidíš, tu devastaci toho čistého, možná určitým úhlem pohledu zaostalého, ale šťastného člověka, který postupně se stává nešťastným, který prostě postupně se nechává vtáhnout do té pasti, do té sítě, do toho pavouka, tam se nechá zatáhnout, aby jednou zjistil, jak strašně moc naletěl. A protože vlastně ti lidé začnou být čím dál tím zatěžovanější starostma o přežití, to doteďka neměl, protože doteďka prostě šel, ulovil si a byl v pohodě, věděl, uměl poslouchat přírodu, no tak pochopitelně to, o toto o všechno přijde, pak jenom přijde domů a zjistí, že se bojí, že ho tam něco pokouše. Přitom donedávna tam běhal pomalu nahatej bosky v tom pralese nebo v té savně a nebál se ničeho, protože rozuměl té přírodě a byl jedním z toho přírodního článku. Až bude vykořeněn, tak se stane nešťastným. Bude sice možná bydlet v nějakém městě, kde mu poteče voda z kohoutku, ale tomu nikdy nenahradí tu svobodu, kterou ztratil. No, a trošku jsme odskočili, víš, ale je to přesně
a já si myslím, že absolutně s tím souvisí, jako výborná vsouka, lebo je vytváraný, či už cidlem je to kresťanstvo podobné, je vytváraný umelý útvar, prezentovaný, že toto je prirodzenosť, prídu medzi tzv. Pohanov, či už v Afrike, alebo kde, a hovoria, vy žijete absolútne neprirodzene. Pozrite sa na nás, jak my máme vodu z kohoutku, chodíme na automobiloch, čítame si knihy, máme iPady a toto je prirodzenosť. A oni sa začnú odpájať od svojej prirodzenosti, naskočia na tú umelú hmotu, doslova, zabudnú, poodpájajú sa a vtedy zistia, že sú nešťastní. No len sa už musia tvariť šťastne, hej? Oni už sa cesty späť už nie je. Nie je cesty späť.
Přesně, přesně. A to, v tom je ta lstivost a ta podlost, ta je daná tím, že není tam cesty zpátky, jakože tam není ten návrat. Já jsem slyšel takové zajímavé informace. Já jsem tady nedávno zveřejnil takovou věc a lidé si nad tím pousmáli, že do ordinací těch sexuologů chodí mladé páry, které nemohou mít děti. A v mnoha případech se zjistí jako komunikací a rozhovorem tady s těmi mladými lidmi, že oni spolu nemohou mít děti. Protože oni spolu neprovozují sex. No, počkej. Já vím, že to je úsměvné. Hlavně pro tebe, ty jsi mladý člověk, ale
no však právě proto, že jsem mladý. Mladý chodí k sexuologům. Vy starý si užíváte.
My ještě víme, kudy... My starší víme ještě, kudy řeka teče, rozumíš? Ale to jsem ti chtěl říct. V Japonsku 8 milionů Japonců v životě nevidělo ženu osobně, jako na to, aby ji viděli třeba svlečenou. Ale oni se nikdy nepotkali s ženou face to face, jak se říká po anglicku, čili tváří v tvář, zase by se nikdo nevykládal nějak, ale prostě osobně si nesedli s ženou, aby si spolu popovídali. Přes sociální sítě ano, možná i jako sexovali přes sociální sítě nějak, ale...
Oni mají ináč super namakané také hry, jako právě v Japonsku, no, kde každý může být hocikto a tak dále, naozaj jsou namakané. Aj v 3D realitách a tak ďalej. A presne, ak ty hovoríš, tam sa stretávajú, tam sú úplne niekým iným, tam sexujú, tam prežívajú, ale v skutočnosti práve preto je tam toľko napríklad v Tokiu tých, vieš, bedničkových bytov, čo ja neviem, či to má 2 na 2 metre. Čo má posteľ, všetko, kaka, čura, pije, je, všetko tam funguje. Ale on sám a jediné tam je počítač. A maximálne... umelá inteligencia, čo mu už píše SMSky, že ako sa má Zlatko a takéto veci v tom reálnom svete. No tam to pokročilo extrémnym spôsobom. To nás čaká.
Total, ale to je, takhle, ja řeknu, to je důsledek toho, co se stane, pokud se rychle nespamatujeme. Ale ono to asi nepůjde, takže my na těch Japoncích vidíme, co tady bude za pár let. To je obraz společnosti, této naší společnosti za pár let. Jenom dodám, jo, že ty Japonci, 14 milionů Japonců v životě nevyšlo z té své 2 na 2. Jo. Oni mají takovou fobii člověk z člověka. Oni se bojí, člověk člověka se bojí, protože oni v životě nevyšli z toho svého bytu. 14 milionů Japonců v životě neopustilo zdi svého bytu. Protože všechno že jo, elektronicky řešejí, zaplatí a tak dál, nákupy jim přinesou, strčejí jim to pode dveře, tak kam oni by chodili? A proč jako hlavně? Tam je přeci venku nebezpečno. Já jsem dokonce slyšel, že ty hry jim píšou Slováci nějaký úspěšný.
No, to je, ano, je to pravda. To je
že?
Pravda, ano.
Takže, takže vlastně za to můžou Slováci.
Za všetko môžu slova. U vás, Babiš, Husek.
Za ten katastrofální stav v Japonsku můžou Slováci. Ne, ale vážně, když se nad tím zamyslíš, já vím, že jich je hodně, ale oni teda přijmuli teď nějaký program, všimni si, jo, to se mi vždycky líbí, když oni to nechají dojít do nějaké neřešitelného stavu, tak pak přijmou nějaké programy na podporu člověka. Ale to je velmi úsměvné. Nicméně, vraťme se zpátky do České republiky a na Slovensko. Co vidíme, že se odehrává v přímém přenosu před našima očima? V prvé řadě zadlužily se rodiny. To má mnoho konotací a mnoho výstupů do reálného bytí a žití té rodiny. Ale ten zásadní...
Víš čo, Petko, ja by som ešte k tej výchove, čo sa týka dnešnej, a potom...
Práve ja sa k tomu chci dostať, víš?
No, ale v tej druhej téme, čo sme sa bavili ohľadom tej krízy, nejaké súky, tam by som práve spomenul toto, čo ty hovoríš. Tam keby sme sa takto mohli urobiť.
Dobre, tak
aby sme tu výchovu nejak, hej?
Ja chcem tu výchovu
nejakým spôsobom.
Tak, tak, tak. Ja sa jenom vrátim. Co je tím největším fenoménem? Rodiče jsou zaměstnaní a bouchají peníze. Tečka. Z toho titulu nemají čas vychovávat děti. Ono to bývalo i za socíků, že jakoby se hodně pracovalo a byly schůze a to. Jenomže existovaly babičky a dědečkové, kteří většinou byli na blízku, byli v té vesnici, bydleli spolu v jednom baráku s mladýma, bydleli spolu v jednom bytě třeba. A tak ty starý rodičovia u vás a u nás dědeček s babičkou, tak stará mama, starý otec, anebo u nás babička, dědeček, oni zaskočili a prostě babička byla v penzi, tak měla uvařený oběd, dohlídla na to, že si děcko napsalo úkoly, vedli spolu moudré rozhovory. Se mnou taky můj děda vedl vážné, moudré rozhovory. Hlídal mě a chodili jsme spolu takhle k lesu, tam byla taková cesta ouvoz a my jsme spolu jako mičurinci, nebo takový mičurinec, my jsme spolu roubovali plánky. A teď jsme to vukukovali a jak se to ujmulo, neujmulo, děda si psal zápisky, ale chodili jsme tou přírodou a děda mi ukazoval, tohle je tahle bylina, tohle je tamto, šípky jsme trhali. Takže měl jsem toho moudrého rádce, který mi spoustu věcí o tom životě povídal a vyprávěl, a protože už to byl moudrý muž, měl na mě čas, tak mi to povídal hezky pomalu, jako v klidu, a já jsem to mohl zažívat a prožívat s ním, jako to dítě. To dneska je velice omezené a je to nahrazené systémovým zařízením, které se jmenuje škola a družina, případně školka. Je zavedena předškolní docházka, to znamená, aby jsme si to dítě už pěkně jakoby naprogramovali, předprogramovali, aby už tam do té školy přišlo takové připravené, takové podušené na ten grill, aby jsme si už dávali, aby bylo takové jako, jo, voňavé už, aby tam šlo. A to tak je. A to je pořád v rámci toho systému, který nějak aplikoval na to, na to zadání těch projektantů, tak aplikoval ten Jan Amos Komenský a já bych se o něm mnohokrát radši bavil jako o filozofovi, matematikovi, fyzikovi, protože on napsal velké práce třeba z fyziky a my ho známe všichni jako učitele národů, ale já jsem si vždycky říkal, čím on byl jiný, že si ho vybrali a že on chodil po tom světě a učil jakoby, jak mají učit. Jo, tak jsem říkal. Tak. A ona to byla vlastně jenom marketingová taková fazona, jenom taková ta fasáda marketingová, protože ve skutečnosti šlo o to zavádět tu povinnou školní docházku, protože na co, jsem si říkal, na co feudál, který potřeboval hlavně blbý a silný, aby mu dřeli na jeho polích. Proč najednou feudál uzrál a stal se z něho lidumil a chtěl, aby to jeho poddanstvo, aby chodilo do školy. Když ty děti dřív chodili normálně, že ho pomáhali rodičům pracovat. A najednou teďko seděli v těch škamnách a tam nějaký učitel a zdržoval ty děti od práce. No tak se říkal, a proč?
Tak přesně.
Teď se tady o tom bavíme, protože byly vyšší cíle. Protože vyšším cílem bylo, a bylo vysvětleno možná těmhletěm feudálům, bylo vysvětleno, když je budeme vzdělávat po našem, nebudou se ti bouřit, budou poslušní a jednou se ti to všechno vrátí. Tak asi to bylo.
Přesně tam to.
Zase tam máš prostě slovo, prosím tě.
Oklamali všetkých oklamali.
Tak. Přesně. Vyšeníku, to vzdělávání, to je vždycky ošemetná věc, protože zase jsem poslouchal tady občas nějaké pořady a zase nějaký mudrlanti a pořád, víš, honějí ty nudle v té bandě. Prostě pořád, že jestli je ekologičtější ty elektromobily a tak dál, tak je, dneska víme, že elektromobil má tu ekologickou stopu, tu špínu, 2,3x větší než to auto na ten diesel nebo než na ten benzín, jo. To znamená, tady nejde o ekologii, to, když se spočítá to všechno okolo, tak tady jde úplně o jiné záležitosti. Když někdo něco řeší, a teď jako jestli odlesňování je horší, anebo jestli oteplování planety, přeci v tom to vůbec není. Stejně jako je to úplně jedno, kdo bude zvolen v úvozovkách v té dnešní době, koho si zvolíme, ono je to de facto jedno. Proč? Protože dokud se lidé budou stále nechávat odvádět svoji pozornost od duchovního vnímání bytí jako takového, tak toto všechno je podružné, protože toto všechno je pořád jedna písnička, jenom jí diriguje vždycky nějaký jiný dirigent. Ale je to pořád jedno velké bahno. Čili to podstatné se dává na stranu. A to vzdělávání těch dětí, ať už ta ideologie byla jakákoliv, tak to vzdělávání těch dětí vždycky je o té budoucnosti. Ten, kdo bude vychovávat, a dneska je to vzdělávat a vychovávat, ale zase k čemu se vychovávají ty děti? Ty děti se nevychovávají ani na to, aby uspěli ve světě současném. Natož v budoucím. Protože... No ne, když se nad tím zamyslíš.
No jasně, samozřejmě, přesně tak. No.
Kdo vychovává ty děti tak, aby uspěli za 20 let, jak bude vypadat svět, nebo za 15?
Víš, já mám za to, že ty děti jsou enormným způsobem právě aj výchovou, či už doma, alebo bez výchovou doma, v systéme školskom a hlavně sledovaním různých rozprávok a podobných. Minule jsme pár rozprávok rozoberali. Ale jsou vystavené ideologii rob, čo máš rád. Ono je to výborné a pekná vec. Ale v reverzovanom mode. To je, čo vlastne mám rád, tak je dieťa, ktoré nemá ešte vyvinuté všetky močné tela, nemá určité vnímanie, roztekanú pozornosť, pretože kopec plivov, jednoducho všetko okolo blika. V telke nájdeš odpoveď, rôzne spevácké, tanečné súťaže, talentové súťaže. My sme sa ešte niekedy hrali na vojakov, hrdinou, kozmonautou a podobne. Ale dnešné deti majú, už sa nehrajú na nič, oni len všetko vnímajú ako konzumenti, pasívni, a dnešné ich idoly sú ako, ja by som to nazval, to bolo aj v tedajších dobách, to sú tí prvoprodukty, ktorí priamo chytili tú prvú vlnu preprogramovania, nazveme to, to sú tí herci, umelé hviezdy. Dnešní youtuberi, ja som bol absolútne prekvapený, ako dnešná mládež, to znamená adolescenti, takzvané fičia na youtuberoch rôznych, ktorí nič neprodukujú, ale v rôznych formách zábavy prezentujú hocičo, hociaké hovadiny, hlúposti. Tu ide o zabitie času, koľko srandy z toho máme. Dnešné deti už pramálo majú zodpovednosti. Radšej, je to, ako minule sa ma jeden taký mladý muž pýtal ohľadom obchodovania na burze a podobne. A ja hovorím, ako, čo chceš, lebo viem, o čom je burza, ako celková tá bublina. A ten človek bol zjavne jednoduchý, ja som nevedel, že aj známy youtuber, a on hovorí, no tak ja kašľam, že by som chodil na brigády a robil niekde za, ja neviem, 2,50, ja radšej budem špekulovať na burze. Ale ten človek bol jednoduchý, nechápal niektoré primitívne elementárne súvislosti, ale ide špekulovať, on ide do sveta, tak bol naučený takzvané akékoľvek nadobudanie zručnosti, schopnosti evolučne sa vyvíjať sa absolútne nenosí. Dnes vplyvom prechodu napríklad u mužov, kde v minulosti jednoducho opúšťali rodiny kvôli mladšej, lebo sa vracali do veku 25 a tak ďalej. Dnes 50-roční chlapi nosia tie, viete, tie bejzbolky, čo majú rovný šild, jak chodia oblečení ako hiphopery a vozia sa na BMX-kách. Tu je jednoznačný vplyv práve tej spätnej deevolúcie na život daného jedinca v štýle, lebo život je hra. Svet je nádherné, krásne miesto. Treba skúsiť všetko nové a hocikedy, aj v stovke, aj v 50-ke, hocikedy, bagatelizovanie života, znižovanie opatrnosti v štýle odklonu od tradícií, v režime kašlem na blbé pravidlá a ja si budem tvoriť vlastné pravidlá. Mimochodom, toto je príbeh padnutej Atlantidy a tvrdého reverzu. Tvorme si vlastné pravidlá, ono to je super. Hej, ale potom to dopadá, jak to dopadá. Je v obrovskej miere podporovaný štýl ega, jáctva, egocentrizmu, kultu tela, emočných a citových výlevov. Ešte si pamätám, jak u nás zavádzali, inštalovali seriál Beverly Hills, čo bol ten vtip, jak, ja neviem, ten Brandon, čo je rozbitý po autohavarii a ten Dylan príde k nemu a že poď si promluviť. Všetci sa o všetkom bavia, ale v štýle bavia sa o veľkosti chrústa. Lebo je to všetko na základe pocitov. A pocity absolútnym spôsobom vládnu svetom vo všetkom a hlavne aj v obchode. Napríklad.
Prvý,
ľudia si vyberajú... Áno?
Pudy. Ja bych říkal ani tak pocity, ako pudy. Pudy, jo?
Ja viem, ale ako, že ľudia si idú kupovať auto a hneď sa pýtajú, aký mám z toho pocit. To je, veľmi často to sledujem, alebo vieš čo, pozeral som taký dom, ale aký si mal z toho pocit? Ako, ty to nazývaš pocit, pudy, ale ako v rámci tej hovorovej reči. Hej? To znamená, že tie pocity, a on ani potom samozrejme ani nebavme sa o dôsledkoch, či vôbec na to má ten človek, lebo jednoducho ten človek zarába priemerný plat, nič v zlom, ale on si pozerá dom trikrát drahší, na ktorý má. Ale on to dá, jak dá, nejak to zvládneme, všetko také abstraktné pojmy. A to sa nebavím o podpore čiernej magie a presadzovanie vo všetkých spektrách, hlavne pre mladých ľudí. Podpora satanizmu. Všade, aj v hrách, rôzne zabíjanie, budovanie bezcitnosti.
Jasne, promiň, môžu vsuvku. Ja som v hovorech pri víne v pátek som sa práve věnoval tetování, víš?
Aha.
No my sme tady s Jasmínkou na té pláži sme tak jako dělali statistiku. Jo? A protože opravdu, představ si, tady už děti pod 15 let už mají tetování.
Fúha.
Není to časté, ale už se to objevuje. Když jsme vzali tu kategorii do 25 let, tipni si, kolik nám vyšlo, protože na té pláži vidí skoro všechno. Odhaduji a dohaduji, že některé ženy vypadají, že nejsou tetované, ale našlo by se. Ale tak daleko jsem do hloubky nebádal, musím přiznat. Ale tipni si, jaká je protetovanost v kategorii do 25 let.
7 ku 10.
8. 8 ku 10. Mm. 8 z 10.
Ako, a všetci sú pokreslení jak knižky, to je ako, toto je fakt. To je tak, zase umelý výtvor prezentovaný za prirodzenosť.
Tak. A ešte na tých 25 let a vidím tady výtvory i na takových těch dámách 60 let třeba. Není to tak časté, ale některé si tím dodávají mládí. Ale je běžné, a vůbec to není o tom, jak to kdysi bývávalo, že kdo byl primitivní, tak se nechal tetovat, a kdo nebyl primitivní, tak toto vůbec není. Naopak dneska ani peníze, ani intelekt nerozhoduje. Tak na těch 25 let to bylo 40%, jo, spolehlivě, 45%. To už je skoro polovina. A já jsem právě vysvětloval, že neřešil jsem člověka, který by měl zdravotní problémy, anebo nějaké spirituální útoky a tyto věci. Neřešil jsem člověka, který pokud byl potetovaný, to nemělo souvislost s jeho tetováním. To znamená, pokud ten člověk má potíže a je tetovaný, tak v tom tetování vždycky nalezneš satanský podpis nebo úpis.
Mhm. super.
Takže, takže tatéři jsou, víme kdo, a pochopitelně každý, kdo se nechá tetovat, nevinnou vílu, to třeba měla jedna dáma na předloktí, nevinná víla. No jo, jenomže když jsme se pak na to podívali trošku lépe, tak ona ta víla nebyla víla. Ona ta víla sice byla tam vytetovaná, ale byla tam obrovská taková ruka drápatá, která svírala v podstatě tu vílu, takže to byl přesně ten symbol. Ta dáma měla obrovské potíže se zádama, nemohla pořád chodit, protože to byla ona ta víla, kterou ten satan takhle držel a mačkal. Jo. A toto je, nebo tam najdeš, tady dívenka, mohly by tak 15-16 let, na zádech obrovskýho hada Kadeusa. To je takový ten, jako používají zdravotníci ve svém symbolu. To je symbol satanistický. Ten obsazuje a drtí všechna energetická centra. Ona ho měla krásně vzadu na páteři vytetovanýho. Nádherný dílko. Tak jsem zrovna konstatoval, to nebude zdravé děvče, ta si ještě v životě užije. A to jdeš a koukáš jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Všude najdeš toto. Takže tetování rovná se podepisování kořistí tím satanem. Ale je to strašně modní. Ne? Tak nenech si to udělat na to energetický centrum třeba na rameno. Tam všimni si, že to tetování je vždycky na nějakých energetických centrech. Ještě navíc.
No.
Jo. Takže to je další...
Já ti ještě povím k sumku, no. Lebo keď si pamätáš, bola móda, já teraz nevím, koľko rokov dozadu, 10 rokov, alebo tak nejako, jak sa produkoval práve ten čínsky egregor, to znamená všetko čínske a podobným spôsobom, ľudia sa zbláznili do tetovania a dávali si rôzne znaky. Vieš, potom sa všetci smiali z toho, že tento má vytetované Kung Pao, stojí 3,50 alebo koľko. Akože nikto nevedel, čo tie čínske znaky znamenajú, ale každý ich mal, nebol si in, keď si nemal niečo čínske, aspoň monádu alebo niečo. Teraz to nejakým spôsobom ustupovalo, ale zhodou okolosti my sme boli na takom kúpalisku, pretože to na domaši pršalo takým termálnom. A ešte som našiel samozrejme potetovaných, to som tiež takto pozoroval, ale ešte tam boli tí činenia. Ešte nejakým spôsobom viseli a tie dozvuky toho egregoru malo vplyv, ako myslím, taký 18-ročný, to znamená po 18-ke sa tetovali. Takže prepáč, len súka.
Ale suvka pohledu je dobrá, jenom k tomu připomenu. A všimni si ale, jak to bylo nenápadně implementováno. My se tady bavíme se tady průřezově ve společnosti o velkých věcech. Oteplování planety rovná se hladomor, není voda, toto bude problém. 20 let se tady bavíme o tom, že o vodu se povedou války. 20 let se o tom bavíme a teď se nám to před očima odehrává, a my se tomu jako kdyby divíme, jo. Ale tohleto bylo právě tou měkkou formou zavedeno. Ta měkká diplomacie, jak se tomu říká. To je youtubeři, ty pseudovzory, když tak řeknu, ty celebrity různý, se nechali potetovat. Fotbalisti zápasníci, přesně, boxeři, hokejisti. Jo, tyhle ty nositelé těch vzorů v úvozovkách, zpěváci, herci, jo. Youtubeři, tak tyhle ty se potetovávají a teďko ty, kteří tím vzhlíží, se jim chtějí vyrovnat. Tak. Oni se neumí od nich oddělit, jakože dobře, ty si dobrý, hraješ hokej, fajn, tak to je super, já ti fandím, ale já zase umím pěkný stůl nebo pěknou židli tady udělat a nalakovat a to je taky super. Ne, on si myslí, že se nechá potetovat jako ten hokejista, takže bude taky takový jakoby borec, jo. Je to z nedostatku sebeúcty, já bych řekl, ale to se sem vkradlo, během pár let se tady nechala, když to tady vezmu podle té pláži, ta mladá generace do 25 let z 80% se upsala ďáblu. A nikdo jí k tomu nenutil. Nikdo neříkal, musíš chodit do školy, jako za Komenskýho se to zavedlo. Tohle to absolutně dobrovolně na sobě lidi spáchali.
Dobrovolně.
Tak. Přesně, tak. Absolutně dobrovolně jsme na sobě spáchali ten hřích a tu strašnou věc s těma mobilníma telefonama a s těma smartfonama a s tímhletím vším, s touhle verbeží, díky který teď tady sice komunikujeme a posluchači nás mohou poslouchat. Ale pokud si k tomu neuděláš jako kdyby odstup a jakoby nezačneš to správně chápat, čili neporozumíš tomu, oč se vlastně jedná a s čím, že si to zahráváš, pokud tomu neporozumíš, tak spadneš do té pasti. A to je právě to, o čem se zase budeme bavit, nebo co nám spadá do této kategorie, že přišly chytrý telefony a v tu chvíli, kdy přišly, tak byly chytřejší než jejich uživatelé.
Přesně tak.
A bylo docíleno toho, že uživatelé začali vytvářet virtuální reality, ve kterých se začali utápět a výsledkem je to, že 14 milionů Japonců v životě nevyšlo ze svého domu ven. Ze svého bytu ho neopustili. Že 8 milionů Japonců v životě nevidělo ženu oblečenou natož nahou. Myslím tedy jako fyzicky, že by se jí dotkli. A že v České republice chodí mladé páry k těm sexologům, že nemohou mít děti a pak se zjistí, že vlastně nikdy nesouložili. No to je proto, že oni na těch sociálních sítích se seznámili, tam si něco spolu odehráli, bylo to hrozně super, bylo to fakt zajímavý, bylo to nový, bylo to něco jiného. No jo, ale děti se z toho nestanou, že jo? Ale přijde ti to jako debilita?
No jasné.
Takže čím jsou telefony chytřejší, tím jsou jejich uživatelé debilnější? Chápu to dobře? Pokud no, nezískají to... odstup. Pokud nezískají odstup a kontrolu nad tím, cože to mají v ruce, s čím zacházejí, kam je to může posunout, kam je to může dostat. Takže nevzdělanost, nevědomost, respektive utržení od těch duchovních spirituálních kořenů rovná se sednout babě jaze na lopatu. Tak bych to nějak definoval. Mm. Povídej, máš slovo.
Mm-hmm. No, já si myslím, že oni to vlastně zavazají v podstatě stále tým rovnakým princípom. Napríklad ma napadlo, že technológia potrebovali, Amerika už bola nejakým spôsobom pripravená, ale tam boli tiež rodiny írske, katolícke, také, onaké a keď pozeráme tie dobové filmy, tak bola určitá mravnosť. Sice geneticky tam to bolo, jak to bolo, ale tá spoločnosť už bola pripravená na renesanciu, tak toto nazvem. Tak bolo zámerne vytvorené poddimenzovanie, dopyt, rozdiel medzi v rodinách, to znamená rodič a dieťa. A na základe toho vznikla éra hippies. A to bolo len preto, lebo chceli zaviesť do spoločnosti drogy a voľný sex. To isté platí o zavádzaní tzv. Umelej inteligencii, lebo tam to smeruje. Tie procesy sú v spoločnosti tak zložité, že treba v úvodzovkách sadnúť na riť a treba si niektoré veci poštudovať, porozmýšľať svojim sedliackým rozumom. To sa rovná bohatosti. A to sa nikomu nechce, lebo je vonku kopec zábavy, je sranda, poďme žiť, poďme fungovať vždy a tu a teraz a podobne. To znamená, tie procesy sú tak zložité, že je jednoduchšie, samozrejme, keď máš nástroj vedľa sebe múdry telefon a Uncle Google a na ňu sa spýtaš, čo chceš. Tak deti dnešné nevedia ako primitívnu násobilku alebo nevedia spočítavať, odčítavať v 8. 9. ročníku, pretože majú kalkulačku v mobile. No na čo sa budem trápiť? Však si tvorím vlastné pravidlá. A táto umelá inteligencia a jej nástroje, smartfón a podobne, sa vkrádajú do života takým štýlom, že bez nich si to nevieme predstaviť. Ale ja dnešným deťom poviem to takto. Pamätáte si, koľko stálo u nás video? Satelit? Každý ho chcel mať. Každý. Stálo, ja neviem, 30 tisíc českých korún, československých korún. To boli šialené prachy, ale kto bol in a to my sme otvárali dvere tejto technológie, to my už sme prví naleteli. Oni len videli toto, čo u nás nastávalo. A to, že tie technológie idú enormným ako keby spôsobom dopredu, tá UI je tu už dávno. Dávno. Teraz už to len všetko pohľcuje. Lebo na základe tej zdanlivej pestrosti toho všetkého sa vytvára absolútna závislosť na tomto. Skúste decku zobrať mobil. Bude vrieskať. A to je iba príklad obyčajné 4-5 ročné napríklad dieťa. To vidím bežne, že mamička, keď ho chce uklidniť, tak mu dá mobil a keď toto, tak mu ho zoberie koniec sveta. Jednoducho biorobotizovanie, ale to už ani so životom nemá nič spoločné, to znamená plná robotizácia, bez rozmýšľania, v štýle, ale jak som povedal, hlavný program pre nezodpovednosti a aj rozmýšľania na niekoho iného. A v zmysle tých zložitých procesov, ktoré sú tu vo svete, už nikto ničomu nerozumie, príde náš spasiteľ, umelá inteligencia, ktorá bude riešiť kopec vecí za nás a my sa môžeme hrať. Hrať. A je to vybavené.
Jo, hele, víš co, ale je zajímavé, teď takové srovnání, jo. Prostě víme, že sestrojit umělou inteligenci, která by dokázala nahradit funkce lidského mozku, v podstatě nejde. Protože pokud by se to podařilo alespoň z nějakých 70, 80, 90%, tak to pořád ještě nebude dokonalost toho mozku. Jo? No jo, ale teď je otázka, jak kdo ten mozek a k čemu využívá. Pokud se sníží IQ lidí tak, jak se snižuje, a dokonce na to existuje rozhodnutí a nějaký postup, který se implementuje jak na Slovensku, tak v Čechách, nějaké komise OSN, která nařídila snížit v Evropě a hlavně v zemích bývalého socialistického bloku snížit obecně inteligenční kvocient, té přirozené inteligence, všemi možnými dostupnými prostředky, mimo jiné zejména také školským vzdělávacím systémem, tak se může stát, že totiž ono může nastat situace, že ta umělá inteligence i přes svoji blbost a debilitu a omezenost bude chytřejší než ty ještě hloupější lidi, kteří se nechali takto zbiorobotizovat. Čili tady nejde o to vyvinout dokonalejší umělou inteligenci. Tady jde o to degenerovat ty lidi na nižší úroveň a potom ta umělá inteligence může i jako hloupá být chytřejší. A to, o to si myslím, že tady teďka docela frčí, protože to je vlastně zase přímý přenos toho, co se děje, a výstupy z toho jednoznačně na toto poukazují.
Presne tak, my vlastne k tomu aj smerujeme, lebo akékoľvek, ja čo som čítal spisy otajnené, s pokusmi umelou inteligenciu, ale samozrejme na vysokej úrovni profi, kde robili pokus štýlom, vybudovali plnú umelú inteligenciu v nejakom uzavretom priestore, v uzavretom zámerne, že akým spôsobom to dopadne, a všetky takéto projekty vojenské dopadli štýlom, že tá umelá inteligencia je akoby síce umelá, ale snaží sa evolučne vyvíjať, rozmýšľať, rozvíjať sa, a akoby jedného dňa, to takto poviem, si uvedomila, že človek je primitívny a deevolučný druh, a pokúsila sa ho zabiť. A potom tam som čítal zvodky, kde jednoducho tam bolo x zabitých, tu niektorí utekli. Jak v tých filmoch amerických to ukazujú. To v podstate niektoré sú podľa skutočných udalostí, ale ako samozrejme urobené ako film. A si zoberte, že táto umelá inteligencia sa snaží vyvíjať, evolučne rásť, ale človek degraduje, evolučne sa nevyvíja, jednoznačne to príde k rozporu budúcemu. A teraz sa ma vedú len polemiky, že ako umelo, ako to odstrániť, ako to ošetriť, aby sme, lebo sú tak fakt zložité procesy a treba vytvoriť umelú inteligenciu, dneska daňové systémy. A toto všetko už riadia polúmelé inteligencie, takzvané roboty, predaj burzových, tam myslím, že 60 alebo 70% obchodov na burze vôbec vlastne robia takzvané roboty alebo polúmelé inteligencie. To znamená, tá umelá inteligencia tu už je. Otázka je, samozrejme, a to ako otázka, v akej fáze tá umelá inteligencia je vedomá a spojená. Ako,
tak.
Ja viem osobnú odpoveď, ale...
Ja bych tomu zareagoval. To, co nás nejvíc odlišuje od té umělé inteligence, je tvořivost. Ty jsi to tady zmítil, prostě naše generace, tvoje, moje, hráli jsme si na vojáky, krom jiného teda. Stavěli jsme si sami, jsme si, jako děti jsme si stavěli vozítka. Jezdili jsme na nich z kopce, někdo měl volant, někdo neměl volant. Rozebírali jsme starý kočárky, hřebíkama jsme to přidělali, na ty osičky jsme přidělávali, na prkna a tak. Teď to znáš, my jsme tvořili. Když jsme byli úplně malí, tak nám rodičové koupili takové ty kostičky různobarevné, různých tvarů a stavili. Jednou z těch kostiček jsme postavili hrad, jednou dům, jednou loď, jednou nákladák, jednou, co jsi si vzpomněl, ta fantazie. Ta se prostě záměrně takto pěstovala, záměrně se ta fantazie takhle projevovala. V té tvůrčí činnosti z prdu kuličku udělat. Zkrátka, že vymyslet postup, jak to či ono prostě uvést do života. A současný člověk je vedený právě od tohoto tvoření. Biorobotizování degeneruje a degraduje ten mozek na úroveň toho biorobota. A to je přesně ten klíč, kdy nás ta umělá inteligence jednoho dne může porazit. Ona nikdy nebude tak schopná jako náš mozek, ale přesto vyhraje. A ještě ti řeknu jednu takovou věc, jak se umělá inteligence od nás učí. Tady spousta lidí si myslí, že no, kdybych já třeba byl ten vědec, a já, kdybych komunikoval s tou umělou inteligencí, já bych jí schválně a záměrně třeba učil tohle, nebo já bych ji neodhaloval záměrně třeba moje niterné pocity, nebo moje pudy bych ji neodhaloval. Já bych neodhaloval, jak moje nízké pudy mne mohou ovládat. To já bych ji nikdy neukázal. A potom jde na internet a na tom internetu nebo na nějaké sociální síti se začne projevovat tím způsobem, o kterém mluvil, že by nikdy v životě umělé inteligenci o sobě neposkytl takto intimní informace. Přeci víme, k čemu to slouží. Sociální sítě jsou kontrolované nejenom tedy těmi všemi kontrolory a těmi mazači těch příspěvků a z velké části to dělají také roboti. Ale umělá inteligence je to, co se živí, krmí a učí ze sociálních sítí.
Její laboratorium.
To je laboratoř. Přátelé, posluchači a všichni, pokud tedy si na sociálních sítích nebo někde na internetu občas zahrajete nějakou hru, věřte, že ty hry testují způsoby vašeho chování v určitých daných situacích. To poprvé. Po druhé, běžný život. Skočíte si občas někdy na nějaké erotické stránky, někde se trošku pokochat a podívat? No tak věřte, že si vás načítá umělá inteligence a ta vyhodnocuje vaše slabá místa. A potom, jak třeba reagujete na některé podněty. Všechno je řízeno umělou inteligencí. Zkuste otevřít svůj chytrý telefon a začít se o něčem bavit. Druhý den vám k tomu přijde reklama. To nám stačí, když se budete bavit o tom, že potřebujete vyměnit okna ve vašem domě a najednou během 3 dnů vám přiletí několik nabídek na okna. Jak je to možné, že telefon nás poslouchá? Jak je to možné, že on nám rozumí? Jak je možné, a někdo se říká, proč by zrovna mě někdo poslouchal, já prostě, který chodím do fabriky a tamhle. Všichni jsme poslouchaní. Kým? Umělou inteligencí. Protože to je, ona se učí ty naše reakce. Umělá inteligence dokonce je schopna vyhodnocovat SMS komunikaci mezi různými typově zařazenými účastníky těch testů. Ať jsou to obchodní vazby, obchodní styky, ať je to komunikace v rodině, ať je to komunikace cizí člověk s cizím člověkem, všechno si umělá inteligence načítá. Je to velký počítač, který si vyhodnocuje a dělá si svůj vlastní názor a modely svého chování. My je sami dobrovolně učíme.
Tak, a ještě k tomu doplním, že jak ten vedec vlastně hovorí, že on jej nič nepoví. Ja nebudem hovoriť o nejakých skrytých technológiách, ktorých ako nie sú verejné, ale budem hovoriť len čisto o verejných technológiách. Sú prirodzené technológie, prirodzené, neprirodzené, ale technológie, ktoré využívajú či už zložky štátne, obranné, tajné služby, ktoré len na základe vášho hlasu v telefóne vedia presne určiť, ku akému človeku to patrí. Na celom svete je ten hlas jedinečný, to je za A. Vedia, v akom momente hovoríte pravdu, klamete, vymýšľate si, fantazírujete, akékoľvek vaše podnety vedia absolútne hneď určiť. To znamená napríklad dnešné tie vyspelé tajné služby, či už čínske, americké a tak ďalej, podobné ruské, si urobia zvodku u vás, o vás, to znamená, jak niekto povie, čo by mňa mohli riešiť. Ale v budúcnosti, ak vznikne nejaký problém u vás, to znamená, nebudete počúvni systému, niekde za niečo niekde poviete, krče, takto to poviem, alebo do telefónu, stačí v obývačke, tak zložka je na svete hneď. To sú milisekundy, kde všetky dáta skomprimujú, stiahnú zo všetkých týchto a keď pôjdu po vás tvrdšie, tak uvidia všetky kamery, všetky súvislosti, bankomatové výbery. Jednoducho komplet celý systém. Takže my sa bavíme akože umelej inteligencii, jakéby nad tým všetkým, ale už i tajné služby a podobné vedia o vás kompletne všetko. Keď bude problém, keď budete dobrý chlapček, jak sa hovorí, a budeme v tom novom systéme NVO počúvni a budeme kategória A a budeme udávať svojich susedov a nebudeme sa baviť, nebudeme nadávať na Európsku úniu a podobným štýlom, tak ako nemáte problém.
A nebudeme vystupovať na slobodném vysílači.
Takže,
ahoj. Čau. To jsme si jenom tak tady pošpásovali, to by jsme jít dobře. My jsme to nemysleli vážně. Ale když jsi zmínil, že existují pochopitelně a ty klíčovací zařízení jsou, myslí si snad někdo, že by nějaký odborník dokázal vyhodnotit z vašeho hlasu během času, otázka sekund, možná milisekund, kdy lžete, kdy nelžete, kdo jste a tak dál. To už všecko dělají počítače. Toto je ta umělá inteligence. Čili zatím to ta umělá inteligence dělá proto, že jí to ten člověk, který ji obsluhuje, že jí to zadal. Jednoho
tak,
dne...
Tak, naprogramoval. To jsou všetci ty moderní ITčkáři. Programují toto.
Ano. Chceš-li být v balíku, buď IT. A sami IT jednoho dne se stanou obětí toho, co naprogramovali. Ale oni to ještě nevědí prostě, chápeš? Takže jednoho dne umělá inteligence řekne svému programátorovi, ještě cekneš, ještě mi sem teďko zadáš nějaký kontrolní program, který mě má hlídat, a já zveřejním tvé manželce, co si psal tej slečně předevčírem v 19.17 a 6 sekund a co si dělal půl hodiny potom. Já jí to všechno zveřejním. A programátor se zasměje a řekne, ne, žádný program kontrolní ti tam dávat nebudu, nebo už jsi svobodná. Ne, teď jsem to hodně parafrázoval. Hele, ale ono to nastane.
Je, samozřejmě.
Ono to nastane.
Ale něco podobnou duku.
Tak. Čili, tak. Ale zase, lidi si řeknou, té blbost, oni tam se špásujou. Ve chvíli, kdy sám člověk zavede čipovací systém a kdy všichni až na výjimky v tom systému budou muset mít čipy, v tu chvíli o nich bude rozhodovat kdo? Systém, ale prostřednictvím koho? Prostřednictvím umělé inteligence, která bude rozhodovat, komu přidělí kolik těch pozitivních bodů, za které bude moci si nabrat to jídlo, bude si moct zatopit, bude se moci přemístit z místa A do místa B, ale jenom v neděli, protože v neděli se uvolní jenom tolik a tolik kapacity energie na to, aby odjel ten vlak z místa A do místa B. Čili
a aby jsme emisie neprodukovali příliš. To všechno se všetkým souvisí.
Ano, protože bude si vidět, kolikrát si pšokne každá kráva, kolik to vyvolá emisních, jak si...
Přesně tak.
A tak dále. No. To je... Ono to zní fakt jako tvrdé sci-fi, ale ono fragmentálně už toho nějakých 80% existuje. Jenom to ještě není pro... Takhle. My ještě pořád nevidíme, že to je propojené do systému. My si pořád jako tak. Myslíme, že když jdeme... Ano, že když jdeme do supermarketu, tam zaplatíme kartou, no tak... Jenom ta bába v supermarketu ví, že jsem musel sáhnout pro druhou kartu, protože na té první jsem neměl peníze. Tak to jenom ta paní ví. Kůlový. Hlavně to ví systém. Hlavně systém ví, kde jsem nakoupil, co prošlo na kase čárovým kódem, to znamená, ví se, co jsem nakoupil. Dokonce přes kamery je vidět, že jsem si prohlížel tohle zboží, tamto zboží, ale pak jsem si dal tohleto. Takže ví se o mě úplně všechno. Zanechal jsem velmi dokonalou elektronickou stopu. A protože jsem to ještě zaplatil kartou, tak systém ví, že tehdy a tehdy v tolik a v tolik hodin jsem byl tam a na tom místě a tam jsem platil. Pak jsem projížděl tím městem, kamera, byť jsem jel přesně 50, tak si mě stejně kamera načetla. A dostáváme se k dalšímu bodu, vlastně, o kterém asi nechceme mluvit, ale jenom to šmírování a sledování je už ne o tom, jak říkal Havel, že to si možná pamatuješ, že je konec toho, aby nějaký policajti, veřejná bezpečnost někoho jen tak mírných, zdírných zkontrolovala. Jedině, že by ten člověk opravdu něco spáchal, jinak nějaký takový ty kontroly, to neexistuje. Dneska nic neuděláš a stejně seš v tvrdém kontrolingu, stejně seš pod těžkým dohledem.
A přesně tak.
A pokud si někdo myslí, že ne, no tak dál si myslíme, že jsme svobodní. Čili toto všechno, ale se bavíme o tom, že to je krmení té umělé inteligence. Skočíme do školy. Jak to máme ve škole? Ve škole to máme tak, že nejsou žákovské knížky, jsou elektronické žákovské knížky. To znamená, že Pepík, který dneska kandiduje na ministra, tak Pepík je klidný, protože když on studoval, tak tu žákovskou knížku, jak si s kamarády, slavnostně spálili toho 30. června, když dostali to vysvědčení. Tak tu žákajdu spálili. Tím se zavřela voda nad jeho hříchy. Ale pozor, teď to bude trošku jinak. Teď na toho Pepíka vytáhnou tu elektronickou žákovskou knížku a můžou ho třeba vydírat. Takže mimo jiné, dá se s tím dělat spousta jiných věcí. Pochopitelně systém elektronických žákovských knížek je už vlastně taková návykovka, že existuje systém, který tě vyhodnocuje, ohodnocuje a přiděluje ti nějaké, řeknu, body, známky. Čili to je výchova k čipovacímu systému v NVO. Vždyť ty děti už na to budou normálně zvyklí, akorát, že to mají pod kůží.
Zvyknutý, přesně.
Už budou zvyklí.
To jsem chcel povedat, oni buduje se zvyk. A aj vplyvom toho, čo som ja rozprával, toho hlavného programu, presunutej zodpovednosti práve na tú umelú inteligenciu, nech to rieši, nech svet je ako keby hra, tak kľudne, my sme zvyknutí, my sme v kľude. Ja som chcel napríklad povedať to, že ono existuje aj množstvo aj takýchto odbojových skupín, ale ten systém je vždy jakoby múdrejší. Napríklad mňa napadlo taký príklad spred x rokov, kde myslím, že to bol programátor v jednej veľmi známej spoločnosti, tak vymyslel, sa to volal TrueCrypt, to bolo vlastne program, ktorý nemal zadné dvierka pre tajné služby a pre hocikoho, alebo akúkoľvek umelú inteligenciu, to znamená len pre užívateľa, kde si mohol uložiť rôzne dáta, rôzne. A tento človek to dal samozrejme za nejaký poplatok a tak ďalej, jedno z druhým. A teraz samozrejme tie tajné služby americké išli z toho sa zblázniť. Aj vyplávalo to na povrch kvôli tomu, že ako na verejnosť, pretože jeden z kolumbijských drogových baronov ten TrueCrypt používal a mal tam kadejaké citlivé dáta, kto komu čo vozí a tak ďalej. Ale oni, keď to dali na ten ich super počítač, tak neviem, koľko x rokov by trvalo rozkodovanie. A urobili to sofistikovane, tak ako tajné služby to robia. Infiltrovali ten systém a absolútnym spôsobom ho zriedili. To znamená, ich programátori vytvorili presnú kópiu toho TrueCryptu, presnú, vizorovú ikonku a tak ďalej, presnú kópiu. A zriedili ho všade do internetu. To znamená, začali ho ponúkať zadarmo, akože super bezpečné, bla bla bla, TrueCrypt. To znamená, všetci užívateľa po určitom dátume, bola tam pravdepodobnosť asi 1:100, že si stiahnete ten správny bezdvierkový systém. Všetkých 99 bolo jednoducho možné hacknúť hociakým spôsobom. To znamená, i ten systém vždy sa vyvíja a zatiaľ mu pomáhajú ako nástroj. Aj tí odborníci, napríklad tajné služby a podobne. A ten systém sa samozrejme ďalej vyvíja. Ja by som to asi takto parafrazoval, že tu bolo vytvorené, alebo je vytvorený umelé Las Vegas, lebo vnímame, že Las Vegas ako mesto je umelé, je kde si na púšti, plné zdánlivej zábavy a atrakcií, ktoré sa riadi veľmi sofistikovaným systémom na odputovanie pozornosti, ale v Las Vegas platí prehráš všetko skôr či neskôr. Takže takto asi by som to ja uzavrel.
To je, víš co, to je zajímavé. Když už jsme u toho, ukládáš si svá data na iCloud?
Nie, nie.
A fotíš něco mobilem?
No ano.
A kam se ti ukládají tvoje fotky?
No len do mobilu.
Tvoje fotky jsou na Google přeci. To je, pokud jsi všiml...
A je akty?
Jasně, i to, jak jsme se fotili spolu, když jsme neměli plavky.
Tak super, lebo já jsem chtěl, aby všichni to viděli.
Ne, ale víš co, oni v podstatě zřídili nežív taková ta úložiště, že jsi to koupil a tam jsi ukládal data, jako kdyby. Potom zřídili iCloud, jakože úložiště to si zvětšíš tím, že si to ukládáš u nějakého strady, získáš datový prostor a tam si ukládáš takové ty věci, co, aby to nesmrdilo u tebe v kompu. Jo. To je prostě vyčuranost. A protože pochopitelně lidi to, chytří lidé, to moc nevyužívali, protože si říkali, tak proč. Tak dneska je to tak, že v podstatě, když máš fotky v telefonu, tak je máš zároveň na Google a už se tě nikdo neptá. To znamená, že... No, takže je to paralelní jakoby ukládání. To by to sice píše, že máš rádoby jakoby plný telefon, že se ti tam už nic nevejde. Ale zároveň, když hledáš ty různé věci, tak vlastně třeba kontakty máš na Google a máš tam spoustu věcí. Automaticky. Protože se jakoby předpokládá, že ti odlehčí a že ti udělají dobro. Takže kopíruje se to automaticky k ním. Což je v totálním rozporu třeba z GDPR. Takže my tady hluponi, ovčané, my máme dodržovat přísná a zpřísňující se pravidla ochrany osobních dat, ale vyvolení ti organizátoři naší hlouposti ti nemusí vůbec nic. Zrovna tak bankéři prodávají informace o tom, kolik kdo má na účtě, komu tam přijde ty peníze, různě se tady kupčí s různými telefonními čísly, neustále ti někdo
tak,
volá.
Jo? To je pravda.
Pořád někdo. Kde to vzali? Jako když se jich zeptáš, všechny tyhle ty hovory končí ve chvíli, kdy někdo mi volá, něco mi chtějí nabídnout, já se tam, odkud jste vzali moje telefonní číslo? Oni se omluví a zavěsí. Tě, jako. Já jsem se to ještě pořád nedozvěděl. Tak je jasné, že to telefonní číslo...
No tak dobré, odo mňa.
Ale že dneska automaticky je požadavek spousty aplikací, že ti může prolejzat celý telefon. A když to nepotvrdíš, že to nechceš, tak ona ta aplikace nefunguje, že jo, pochopitelně. Protože to k tomu potřebuje. Takže jsme úplně otevření, ale to nezměníme. Jako ten systém už takový je. Jenom je potřeba být šikovný a být v odstupu od těchto záležitostí. Opravdu neřešte citlivé věci, neřešte je telefonicky, SMS-kama a podobně, protože i za 20 let tu SMS-ku na vás někdo může vytáhnout. A všimně si...
Například u nás se to děje. Ano? Jeden z těch takých polomafianů, ten Kočner, tak ten pravidelný SMS-koval so s každým a so všetkými a všetci to teraz pekne od neho vyťahujú a všelijaké SMS-ky a tak ďalej. No, to je presne tak. Budúcnosť.
To je běžná praxe. Všechno takhle. Dnes je mír, dnes to vypadá jinak, než jak to bude vypadat za pár let. A propo, všimáš si jedné věci, že lidé neustále hřeší na to, že změna světa probíhá plynule a že se stačí na to přizpůsobit těm měnícím se podmínkám. Ale ve skutečnosti to je lež a ve skutečnosti je to takové sebeukájení jistým způsobem, protože svět se mění skokově. Jako, jenom se mrkni na to, jak se skokově změnil svět ve chvíli, kdy se spustil internet. Třeba.
No, to je fakt.
Ve chvíli, kdy se zavedly chytré telefony, skokově došlo k okamžitému, jsme skočili někam do světa, který vůbec neumíme, ještě dneska ho neumíme úplně popsat. My se tady o tom bavíme jako o některých věcech, ale když si někdo koupil první smartphone, tak k tomu měl dostat návod a měl mu být napsáno tam, že zakoupení tohoto telefonu se stáváte plně kontrolovanou bytostí. Nezapomeňte, že cokoliv uvedete na sociální sítě, může být kdykoliv použito proti vám, že vám dnes a denně budeme načítat všechno, co vy vyprodukujete jako otázky, komentáře, dotazy, SMS zprávy, fotografie a tak dále. To všechno tam mělo být napsáno. A řada dalších a dalších a dalších a dalších věcí, jako příbalový leták, aby ti lidé měli chuť za to těch 20-40 tisíc prostě vynaložit. Protože tak to stávalo, že jo, kdysi. Takže my lidé jim lezeme na tu lopatu, my lidé lezeme na lopatu té Babi Jagy a divíme se, že ta cesta té lopaty končí v té peci, Protože na té lopatě nebylo napsáno, lopata patří do pece. A všichni na to řeší, že, a pak řeknou, a to je to, co jsi řekl na začátku, ale na tu lopatu nikdo nenapsal, že mě s tou lopatou hodí do pece Baba Jaga, upeče a sežere. Jako kdyby tak nebylo dostatečně...
By se se mal soudit jako Američaně.
Jako kdyby nebylo dostatečně, dostatečně zřejmé, že sednuli babě na lep, tak prostě z toho bude malér. Ale to je právě pěstování té debility v té společnosti. Ty jsi to na kous té Americe, že jo? Tam jsou známy ty případy, prostě, že když si koupíš auto, který má export do Ameriky, tak na zrcátku, na zpětném zrcátku u řidiče máš napsáno, že obraz neodpovídá realitě. To proto, že v Americe borec způsobil nehodu a vysoudil se z toho tím, že to zrcátko neukazovalo reálný obraz za ním. Další blbec se zasadil o to, že když si koupíš auto, který má tempomat, tak tam máš v návodu uvedeno, že použití tempomatu tě nezbavuje povinnosti řídit vozidlo. To proto, že na té jejich cestě, co tam mají tu dlouhou dálnici, tak si koupil nějaký borec, si koupil ten karavan, to auto takové to obytné, hodil tam tempomat a šel si dozadu uvařit kafe. Vykoulil se, rozsekal to, způsobil velkou škodu. A čo tě vysoudil to? Protože v návodu na užívání tempomatu nebylo uvedeno, že musí u toho řídit. To je, víš, debilita v praxi.
Debilita v praxi a následná vychcanosť. To je budúci náš svet. No. Mladí pôjdu radšej na burzu, ako keby mali nejakým spôsobom získavať nejaké zručnosti a vedomosti.
Ale víš, ty môžeš sa im divit, pretože oni už nejsou tvůrčí. Oni ztratili tu schopnosť tvořit. Jediná schopnosť tvořit je šmelit. To je poslední pozůstatek jejich tvůrčí schopnosti, protože řemeslo neznají, tudíž oni nemohou tu tvůrčí schopnost uplatnit nějakým výrobkem, něčím hezkým, vytvořit něco, na co budou moct být pyšný a hrdý. Ono se to ani vlastně nenosí. Tato společnost je postavená na prachách, mamonu, na tom, kdo s kým lépe a chytřeji vyčůrá. Takže to je jeden vzor vedle druhého, že jo? Teď se tady o tom bavíme. No, věděl by ty, že nějaký magor tamhle vysoudil nějaké peníze v Americe, kdybychom se tady o tom nebavili, a protože se o tom bavíme, tak možná už někomu zraje v hlavě nápad. Takže...
Dáváme tu skvělé návody.
Dáváme návody a vzory. Ne, ale chci tím říci, že před 20 lety se jedna moje známá vdala do Ameriky. A ona mi popisovala, protože tady byla ředitelkou Mary Kay, to je kosmetická firma, tak přímého prodeje, tak ona to Mary Kay začala dělat, tady měla ředitelství, ale pak už jsem lítala, už to, to nefungovalo na dálku to řídit z Ameriky, tak i v Americe začala pracovat tímhle způsobem. A popisovala tam ty metody, které se tam dají používat přes telekomunikační služby, v obchodě, jak to funguje. Já jsem ji poslouchal a říkám, tohle to ale přeci není možné aplikovat tady u nás, protože tady u nás jsou lidé tvořiví a přemýšlejí. Tohle to je pro ty nepřemýšlivce, pro lidi, kteří nejsou schopni cokoliv vytvořit, ale ani tvůrčím způsobem přemýšlet. To znamená, když za ním přijdeš, nebo něco mu chceš nabídnout nějakým způsobem, přeci ten člověk není hňup, aby se neptal. Ale já mám pocit, že ta doba tak nějak jako dobíhá pomalu a právě zavedením mnoha dalších věcí za těch 20 let, tak pochopitelně to přineslo svoje plody, svoje ovoce a ono to opravdu začíná být čím dál tím víc nahnuté. Takže nejenom, že opravdu se snižuje naměřené IQ u té populace, se snižuje čím dál tím víc. Ono nelze se divit, protože to je programová záležitost, která je realizována skrze systém. Věří-li někdo výchovu svých dětí systému ať se nediví, že budou vychováni jako vzorný ovčan se vším, co k tomu patří. Ale víš, co ti teďko řeknu? Ty máš malé děti, já už mám děti dospělé. Je veliká odvaha rozhodnout se, že ze svých dětí nenecháš udělat ovčany, ale uděláš z nich vědomé bytosti, protože ty jim vlastně zaděláš na problém. Protože
oni
budou mít problém. Tak, jak ho máme třeba obrovský. U dětka trochu my. Jo? Obrovský problém. No ale to ty jsi se rozhodl, že neuděláš ze svých dětí bioroboty. Nenecháš udělat z nich ty stále víc a víc hloupé ovčany. Tak teďko řekni svoji verzi.
Samochalubka napísal Morho. Voľ nebyť, ako byť otrokom. Tak asi tak. Jednoducho a priamo odpovedám.
Takže, dobře. Já si myslím jednu věc, jo. Já jsem to schválně takhle nakous. Protože slyším to od několika lidí a oni říkají, ale já když ty svý děti povedu, že oni budou vědět, co se říkáme doma a co se říká, jakoby, co ten systém říká, či to mainstream nebo škola, já se jim vlastně pomstím, když ty děti chudáci a tak dále. A já říkám, ale to takhle není. Nesmíte to nechat na půli cesty. Pokud ty děti budete duchovně rozvíjet, umožníte jim, aby se duchovně rozvíjeli. Pokud ty děti budete správně informovat, učiníte, a ty děti se na tom budou také podílet, protože je to pak začne bavit, tak z nich uděláte vědomé bytosti. Vědomé bytosti.
Presně tak, já jsem to vlastně minule rozprával, přesně o tom. Jsou ľudia, kteří mají potenciál bohatosti, ale ten práve vplyvom výchovy v mladom veku sa dá rozvíjať a po určitej dobe už je to samozrejme na nich. Ale to je na nás, na rodičov, absolútna zodpovednosť, keď sa rozhodneme mať deti, aby sme im dopomohli k rozvoju tej bohatosti a naučili ich žiť. Žiť jednoducho v tomto tu svete. A ja viem, že to budú mať ťažké. A preto urobím všetko preto, aby mali všetky vedomé nástroje bohatosti a akékoľvek skúsenosti a zručnosti niekedy potom a krvou u odzovkách vypracované, aby z nich boli tvorče možno medzi poslednými mohikánmi bytosti, lebo dnes je 8 ku 10, napríklad reverzovanosť, to vidím kade tade, a ona sa to zhoršuje. Tu si zoberme, že príde naozaj, lebo tento systém, teraz čo je aktuálna situácia, čo my teraz popisujeme, to je len prípravka na budúci systém, ten bude drakonický.
Ano, to je přechodové pásmo.
Přesně tak, promiň, toto ještě len je nachystané.
Aby jsme to stihli, já tě za to chválím. Já jenom chci říci, jsou lidé, kteří jsou bez těch spirituálně duchovních vazeb a jsou lidé, kteří právě mají tyto spirituální duchovní vazby, čili jsou napojeni na svůj rodový egregor. K tomu ale musí mít také informace. Takže budeme-li se bavit o těch vědomě se rozhodujících lidech s tím, že oni vědí a znají, tak oni mohou být nad věcí. A já teď prozradím našim posluchačům vlastně ten asi nejdůležitější moment té naší diskuze. Pokud totiž člověk nepatří k tomu genotypu těch původních slovanských národů, a pokud se duchovně nerozvíjí, čili pokud není Slovanem a nerozvíjí se evolučně duchovně, potom jakákoliv ideologie je pro něho v podstatě světonázor. Je to kompletně ovládající záležitost. Pokud ale ten člověk patří ke slovanskému genotypu A pokud je to v něm probuzeno a pokud tedy tu tradiční vaznost na ten genotypový informační potenciál, pokud má a nestratil, a to je to, co ty chceš udělat se svýma dětma a děláš, tak jakákoliv ideologie je pouhým návodem, jak zvládnout pracovní systém. Jinými slovy, je to jenom o tom, že vím, že to takhle je a zařídím se tak, abych v tom mohl existovat. Nicméně ale mě to nebude nikdy plně ovládat. Takže ty vědomé bytosti...
Výborně.
Rozumíš?
Výborně si to zhrnul.
Takže ty, když ty děti vychováš tímhle způsobem, ty ne, že si jim pomstíš, oni zvládnou využít, ať už ta ideologie bude jakákoliv, tak oni to dokážou využít pro svoje přežití, když to takhle řeknu. Zatímco ty ostatní se stanou otrokama té ideologie. A to je strašně důležité asi vyústění. Dobře, takže to je o té výchově. Proto se pořád o té výchově bavíme, protože buď to necháme na systému a oni z nich udělají ty otroky té jakékoliv ideologie. Pozejtří tady napíšou ideologii další a zase všichni poslušně se stanou otroky té ideologie. Ale ten...
Víš, ještě dopovím potom jednu vsuvku.
Tak povídej, povídej. Povídej.
Lebo dneska, okrem výchovy toho zvonkajšia, to znamená ten systém ťa vychováva a tak ďalej, je dosilná tendencia dnešných rodičov, ktorí sa dozvedajú o tzv. Duhových, diamantových a kadejakých deťoch. V štýle vychovávame svoje deti, ja to nazývam samorost, lebo naše deti sú tak fantastické bytosti, uvedomelé, krásne, úžasné, lepšie jak my, a oni nech sa sami rozhodnú, čo chcú. Si zober tú absolútnu zvratenosť, tú myšlienkovú formu, kde síce človek má potenciál bohatosti a možno aj vyspelú dušu, ale je uväznená v nejakom emočne ešte nevyvinutom tele, v absolútne deštrukčnom manipulatívnom prostredí. Ak my to dieťa samo necháme rozhodovať, nech si vyberá, nech ten svet sa ukáže. A takéto blbosti, ak my mu nepomôžeme, tak dopadne jak vyhasnutý biorobot. Ano. Je len veľmi, veľmi vyspelé duše, ano, to nejakým spôsobom dajú, ale my samé vlastné decka, toto im ublížime. Toto ano, je brutál vražda.
Ano, a víš, co je paradox? Že je zvláštní, že ta maminka, když to dítě začíná chodit, tak se o něj bojí a vem ho za ruku, vodí ho za dvě ruce nejdřív a to dítě ťapé a potom ho veme za jednu ručičku, když už je zdatnější a to děcko ťapé za jednu ručičku a potom, když už je ještě zdatnější, tak maminka ho nechá přebíhat metr, pak dva metry a chytá ho, že ho takhle klečí a to dítě běží proti ní, je s ručičkama nahoru a směje se a je šťastný, že překonalo tu vzdálenost. Proč i v tomto případě se ty rodiče nechovají tak, jak se chovají potom, aby řekli, no tak se naučí samo, tak necháme ho být, ať ono samo chodí. Proč mu pomáhají? To, o čem se tady
bavíme, přesně tak.
To je to, že je potřeba to malé děcko vzít za ruku a naučit ho tu cestičku, aby šlo správně. A teprve v nějaký čas to dítě si převezme to svoje...
Štafetu.
Tu štafetu si převezme dál, ale je potřeba ho vést. Žádné dítě se nenarodí vychované. Žádné dítě se vychované nenarodí.
Výborně.
To je
výborně.
Otázka rodiče. A stejně jako je tady mnoho psů, který pokousají své páničky, tak tady bude mnoho dětí, které nechají umřít svoje rodiče. Proč? Protože rodiče je nechali růst jako dříví v lese. No,
Oni ich nechali zomriť v rámci tej bohatosti, čo ja rozprávam o mnoho skôr, vieš, takže tam už potom už tam nič nehľadaj.
Ježiš, ja som úplne zapomnel, jak nám běží čas. Sonja už je připravená. Mm. Tak, budeme končit. Janíku, ja ti moc děkuji, že si byl dneska báječne nachystaný a že sme probrali velice zajímavým způsobem téma, kde sme začali Komenským a končili sme tedy těmi všemi smartfóny a podobne. Tak, díky ti moc, pojď se rozloučit.
Ja ďakujem veľmi pekne, zdravím všetkých bohatých. Ahoj Peťko, teším sa o týždeň.
Já taky, posluchači zcela bezpečně také. Tak to je z Midgardu teď momentálně, přátelé, úplně všechno, protože teď si zahrajeme a budeme předávat dál. Takže děkuji, že jste byli s námi, díky, že jste nás poslouchali a budeme se opět těšit v pátek při hovorech při víně a s Janíkem opět za týden. To vše teď na večer, protože ještě máte Soňu, můžete poslouchat dál. To vám všechno přeje Petr Václav.
Vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život, plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony vtipat. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. Vzpomínala tak jen na to hezký, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život, plnej báječnej dní. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v typách. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tenhle příběh je pravda a s ním svůj klobouk, jestli se mám hál. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal.